Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Dagens episode må jeg innrømme at jeg har vært litt nervøs for. For jeg skal nemlig ta en prat med Emily Bang, som opplevde sitt livs største mareritt. De to jentene hun hadde I magen fikk aldri mulighet til å vokse opp utenfor magen. Og I dag skal hun dele sin historie med oss. Og jeg tror dette blir en viktig og sterk prat, og jeg må virkelig hylle åpenheten hennes. Og jeg sikker på at dette kan hjelpe andre I samme situasjon. Og så må jeg bare si at hvis du gravid, eller hvis du tror at denne episoden kan skape bekymring hos deg, så anbefaler jeg at du kanskje ikke hører denne episoden akkurat nå. Sporty mamma. Da sitter jeg her med Emily på skjermen. Hjertelig velkommen I Sporty Mama, Emily.
Tusen takk.
Jeg satt veldig stor pris på at du vil bruke den dyrebare tida di på å snakke med meg.
Det veldig hyggelig å bli invitert da.
Ja, så bra du syns. Og ja, vi prøvde jo å få til et fysisk møte, men du bor jo faktisk helt I Levanger.
For det høres veldig langt.
Ja. Så da fant vi ut at vi måtte ta det digitalt. Så vi sitter her nå med hver vår mikrofon, så etter litt frem og tilbake her, så tror jeg at lyden skal være upåklagelig.
Jeg håper det.
Ja, vi satser på det. Så Emily, har du lyst å bare starte med en intro av deg selv?
Ja, jeg heter jo Emily Bang, jeg 27 år. Jeg har bodd I Oslo I veldig mange år, siden 2014. Da begynte jeg på sykepleierutdanning og ble ferdig med det I 2017. Jobbet som sykepleier et par år før jeg også ble personlig trener. Og så havnet opp I det. Og siden det har jeg egentlig vært coach I Strongbody. Jobbet som online coach på full tid nå. Gjort det siden 2018. Flyttet vi til Levanger, ja, egentlig I sommer. Ja, og min samboer, Sander, driver jo totalrenoverer et hus.
Så, ja, det har jeg sett. Ja,
det full galskap.
Ja, det ser heftig ut, men det blir bra til slutt.
Ja, vi gleder oss til å flytte inn.
Ja, det skjønner jeg godt. Ja, og jeg har jo sett på Instagram at du sykt sterk.
Det har jobbet litt med det I hvert fall.
Ja, så veldig inspirerende å følge deg.
Det hyggelig, takk.
Og så har vi jo invitert deg I Sporty Mama på grunn av de spesielle historier. Du har jo opplevd ditt livs største mareritt med de to jentene du hadde I magen din. Men så snakket vi litt før vi gikk på luftet her, at ok, vi begynner den episoden her litt sånn løs og ledig før vi kommer inn I den litt dypere materien. Så jeg tenker at vi kjører noen... Vi tar de faste spørsmålene til hver gjest først, før vi går mer I dybden. Ja. Styrketrening eller utholdenhet?
Styrketrening.
Ja, det har vi sett.
Mestring også, men helst styrke.
Helst styrke.
Ja, vi mest
av det. Ja. Oppvarming eller gå rett på sak?
Oppvarming.
Ah,
ja, bra. Den typen.
Lang oppvarming?
Ja, gjerne en 20 minutter der,
okay.
Ja.
Det är inte värst. De flesta säger att de går rätt på sak.
Nej, jag måste ha den. Det är gott.
Och vad kommer vi aldrig till att se där träna?
Det är fryktligt vanskligt. Jag tror inte vi någon spydkaster av mig liksom. Men eller så är jag ganska allsidig, gör ganska mycket rart. Men det är som spinning och sånt, det har jag egentligen knappt varit bort det och tror heller inte du kommer att se mig göra det så mycket mer.
Det nej, det kan jag förstå. Hemmeträning eller studio?
Studio.
Ja, t-skjorta eller singlet?
Singlet.
Chokis eller potetgull?
Jag tror potetgull. Oj. Ja.
Intressant.
Ja, jag spiser egentligen inte så mycket choklad. Den typen nå.
Väldigt rart. Och så till slut, vad spiste du till frukost idag?
Jag spiste rundstycke med hemmelagd äggsalat. Jag fick lite sån påskvibes. Jag hade en kokt ägg i kylskåpet så blandade jag samman lite majonnäs och kesam och purre och färskpack.
Ja. Oj oj oj. Kolt på style. Går ned, det var inte värst. Så bra. Nej, och som jag sa, du är ju definition på en sporty mamma. Du jobbar med träning och är en skicklig träningsjente. Så ja, inspirerande att följa din sportiga vardag på Instagram. Det måste jag säga.
Tack.
Och så, ja, som jag sa, du upplevde ju ditt värst tänkeliga mareritt. Det är väl ingen... Jag vet inte hur man ska få en smooth övergång till att komma in på detta. Men ja, du var gravid med tvillingar som inte fick möjligheten till att växa upp och bli två små människor.
Mm.
Har du lust att fortälla historia med egna ord?
Ja. Kjempelang historie, men vi blev ju gravid i januari i fjol. Fant väldigt fort ut att det var tvillingar. Och fant också väldigt fort ut att det var enäggade tvillingar. Det här är ju sånt som man inte vet gärna, med mindre man är mycket intresserad eller har gått med tvillingar själv, att det finns olika typer av tvillingar. Också, alltså det är inte bara enäggade och tvåäggade heller. Det är lite mer att välja. Så de kan ha vart sitt system på något sätt, eller så kan de dela ting och så är lite olikt hur mycket de delar och sånt. Så de här typen tvillingar som vi hade, de hade samma morkake men var sin fosterkäk.
Ja. Okej.
Okay. Då visste ju vi hela vägen att vi hade en risiko för att utveckla något som heter tvilling till tvilling transfusionssyndrom. Det är väldigt enkelt förklarat att den ena tvillingen donerar blod till den andra via felles blodkar i morkaka. Varför det sker, det är ingen som vet. Det är bara att den ena börjar att ge fra sig blodet sitt till den andra. Helt utan att det har något hensikt att göra. Det vill ju då igen göra att den ene får allt för mycket blod i kroppen och den andra får allt för lite blod i kroppen, och det här vill man ju pröva att kompensera för med, alltså den som får för mycket blod i kroppen, för mycket vätska i kroppen, vill tissa mer, därmed få mer fostervatten, och den andra vill ju göra det motsatt, pröva att hålla på den vätska som hon har och tissa mindre, få mindre och mindre fostervatten. Fostervatten är ju urin. Det är det de svälger och så tissar de det ut igen på nytt.
Yeah.
Så det är så man kan uppdaga det. Jag ser fostervannsmängden. Det blir stor skillnad på det. Men det blir ju också självklart en kämpepåkänning för en bitteliten kropp och plötsligt ha kämpemassa extra blod. Eller ha mangel på blod.
Så
det här var ju en risiko vi fick vite om tidlig i svangerskapet utan att det var något vi kunde göra då. Men
hur tidigt då, sån cirka?
Vi visste i uke 6 att det var tvillingar. Og i ja. Uke 9 var vi på første kontroll på sykehuset. Så vi visste jo egentlig om det fra uke 6.
Ja. Mm. Altså at det var en risiko der, var det noe som helsepersonell fortalte dere?
Ja, men jeg tror ikke man skjønner det, hva en risiko betyr. Alle svangerskap har jo sin risiko, man kan se det sånn.
Mm. Ja.
Og man tenker jo veldig ofte, det skjer jo ikke meg.
Ja.
Det er lett å være så naiv. Og det er jo bra, tror jeg, at man er.
Sånn sett, ja. Ja.
Mm. Så vi visste jo tidlig, og da fikk vi jo, tok en privat ultralyd først. Det var da allerede de så at det var to, og så ble vi henvist til St. Olavs med en gang. Og startet oppfølging der i uke 9, for da skulle vi følges annen hver uke med ultralyd. Resten av svangerskapet, egentlig.
Mm.
Og det var et veldig fint svangerskap. Veldig lenge. Hva sa du? Selvfølgelig, man så dårlig form og alt som hører med, men gjerne. Men ellers så var det liksom kommet på trening etter hvert og redusert, men fikk gjort noe. Det var egentlig fokuset mitt i svangerskapet, at det trengte ikke å være så mye. Det var litt sånn, dra på trening og gjør 3-4 øvelser, så kan du gå hjem igjen. Da har du fått luftetur, og du har fått rørt deg litt. Så vi, det var veldig fint. Jentene vokste som de skulle hele veien. Alt var helt fint. Det var ikke noe forskjell. Man ser jo ofte at de kan få ulik vekstutvikling. De var helt like stor hele veien. Det var ingenting. Ingenting med meg og ingenting med dem.
Så hver ultralyd var bare kjempebra? Mm.
Ja, alt så veldig fint ut. Man begynte liksom å føle seg tryggere og tryggere på det her, selv om jeg tror heller vi aldri hadde skjønt den risikoen som faktisk var. Før vi da i, da ble det da, uke, ja, vi var vel nesten 21, fikk beskjed om at det var litt forskjell på fostervannsmengde. Det, og det kan det bli, uten at det er noe ringer rødsnora av den grunn. Det kan være litt ulikhet da. De er jo to personer. Så vi fikk jo bare beskjed om det, og at nå må vi følge med litt tettere her. Så de kan ikke vente 2 uker før vi tar en ny kontroll, men kom tilbake på mandag. Så gjorde vi det, og da på mandag så hadde det utviklet seg videre, og vi fikk diagnosen. Tvillingtransfusjonssyndrom.
Ja.
Jentene hadde fint, og jeg hadde fint. Jeg var sliten, men ellers så hadde det helt fint. Jeg hadde treningsforbud på den, fra den første oppdagelsen, på en måte, at nå bare må du ta det med ro.
Mm.
Det gjorde det. Jeg gikk noen små, korte, rolige turer i nabolaget, men ellers så lå jeg stort sett og slapp av.
Hvordan var det å få den beskjeden da, om den diagnosen? Hva tenkte du umiddelbart?
Raste det ganske fort.
Ja.
Men man har liksom fått et lite snev om at det kan være at det er noe på gang her, men ting ser greit ut, og så plutselig er det utviklet såpass. Man blir veldig redd. Og det er liksom det eneste som ikke skulle skje. Det var jo på en måte, de var betrygget oss jo veldig. At vi har oppdaget det tidlig, for det var jo veldig raskt. Fra det på en måte var en liten mistanke. Så,
og uke 21 sa du at dere var nå. Ja.
Og da, så vi fikk jo diagnosen og beskjed om at nå skal vi følge med tett. Så det var en mandag, og da skulle vi vel tilbake. Da skulle vi tilbake på torsdag til neste kontroll. Vi dro jo hjem. Det var 17. mai dagen etterpå.
Ja.
Så vi dro til familien og bare var med dem og hadde en veldig rolig 17. mai-feiring. Vi var ute og lufta oss en liten tur og spiste et par iser, men ellers så var ganske sliten av alt. Jeg synes på en måte de var roligere enn de brukte å være. Jeg kjente dem veldig godt, og kjente veldig godt forskjell på dem. De var veldig ulike personlighet.
Ja,
Han har veldig forskjellig mage.
Ja. Ja.
Så det var...
Hvordan kjente du det da? Du, altså, du kunne kjenne hvem som var hvem ja. Inni magen.
Ja, de kan, tvillinger kan bytte plass på hvem som ligger øverst og nederst. Men de kan ikke bytte ja. Plass på hvem som ligger til venstre og høyre, når de er så store i hvert fall. Jeg vet ikke om de kan det når de er små, kanskje, men ikke når de er så store i hvert fall, så har de på en måte, det en som ligger til venstre og en som ligger til høyre. Så det gjør det jo litt lettere å kjenne, men de var bare kjempeforskjellige. Så hun som lå til venstre, hun var veldig sprelsk og holdt på lenge, og hun kunne vi se gjennom magen på den tiden der. Så fra uke 1920 kunne vi se sparkene hennes på utsida.
Oi, ja.
Holdt på, ja. Skikkelig, skikkelig aktiv. Mens hun andre hun var litt sånn, når hun på venstre sida var ferdig, så kom det et sånn skikkelig punch langt ut i sida.
Da slo hun tilbake.
Ja, da var det bare sånn en, sånn, en liten nok, og så bare, hei, her er jeg. Bare for å vise frem litt, og så var hun liksom ferdig. Men da kjente jeg jo det at hennes ble svakere, og hun til venstre ble sjeldnere og svakere de også da. Uten at det var ikke så veldig, det kunne jo være litt sånn av og på, det var jo såpass så tidlig. Så det var liksom sånn, visste jo at det kunne variere litt fra dag til dag, og ut fra hvordan de lå. Og,
ja.
Men dagen etter så syntes jeg at det var nok til å ringe igjen. For jeg hadde jo blitt veldig betrygget på det at jeg skulle bare ringe hvis jeg følte at det var noe. Så jeg gjorde jo det. Da var det jo 2 dager siden sist vi hadde vært på kontroll. Det var onsdag. Så dro vi inn igjen og på ny ultralyd, og da hadde utviklet seg veldig fort. Så det var jo, mine mistanker var jo helt riktig. Og man setter 5 stadier på det her syndromet. Hvor stadie 1, der vi var på mandag, på en måte bare, jeg vet ikke akkurat definisjonen på ting, men det er i hvert fall liksom en mild variant da. Og så er det 3. Hvis man kommer til stadie 3, så er det indikasjon på inngrep. Og ved stadie 5, så er det død. Så det er jo egentlig en lang vei mellom de, men det også hadde gått veldig, veldig fort, og vi var på stadie 3. Da vi kom den onsdagen på St. Olavs, og fikk jo egentlig ganske fort beskjed om at nå er det tid for å reise. For det her,
reise. Ja,
for det her inngrepet gjøres ikke i Norge.
Oi.
Og det visste vi jo, så vi var jo forberedt på at hvis vi fikk den beskjeden, så måtte vi til København eller Stockholm. Hvem av delene vi skulle til, det visste vi jo ikke. Det var, de sendte Anna hver gang til Stockholm og København.
Shit.
Så vi fikk beskjed om det, og fikk møtt sosionom som skulle ordne alt til oss. Fikk telefonnummer til de vi skulle møte i København. Beskjed om å dra hjem og pakke og sette dere i en taxi og dra til Værnes.
Ja.
Eller først var det litt sånn, ja, vi vet ikke når dere skal reise, men mest trolig før helga.
Ok.
Men ja, så ble det jo samme dag da, at vi skulle dra.
Ja. Med rutefly da, eller?
Ja.
Ja.
Ja, det føles ganske spesielt.
ja, det kan jeg se for meg.
Og da er det jo bestilt full assistanse til meg. Det gjør de fordi at jeg skal ha minst mulig stress. Så det er liksom å komme på flyplassen og bli plukket av med rullestol og bli kjørt rundt. Så alt det er jo et fantastisk system. Hvor vi bare får papiret. Her fyller dere ut alt dere kjøper av mat. Her fyller dere ut med reisen. I stedet utgifter, skriv det ned. Det her sender dere til oss når dere kommer tilbake. Det er på en måte ingenting man må gjøre selv. Det er bare, det er helt, helt fantastisk. Altså man kan si, man hører mye rart om helsevesenet, men det er mye som er virkelig så fantastisk også.
Så bra da.
Ja, vi følte oss så godt ivaretatt hele veien.
Ja.
Vi fikk jo beskjed før vi dro, om at vi måtte forberede oss på at det hendte seg ved slike inngrep, at de måtte prioritere en av babyene.
Ja.
Så det var på en måte det vi reiste med i tankene, at vi kan ikke miste en. Vi skal jo ha 2.
Ja. Ja.
Så kom vi jo fram liksom, på ganske ute på kvelden der den onsdagen. Så var vi inne om sykehuset en tur og tok noen blodprøver og sånn. Og så ble vi sendt på et hotell og skulle sove der. Før vi skulle tilbake igjen til ultralyd torsdag morgen. Så det var under et døgn siden forrige ultralyd. Da møtte vi jo legen som vi hadde fått beskjed om at vi skulle møte. Og ble jo, alt var veldig smun der også. Så startet vi jo ultralyden og... På, da tar man jo en om gangen. Vi ser jo ikke begge samtidig. Og det er ingen hjerteslag lenger.
Nei.
På høyre side da, som er vår frøya.
Ja.
Og der starter jo kollapsen vår. Det var jo på en måte rast allerede da, og så glemte kanskje vi at der er det en til.
Ja.
Før legen minnes på det, at ja, men vi kan jo se på hun andre, skal vi det? Men der var det jo heller ingen hjerteslag. Så det var, på under et døgn så har det jo da gått fra å, ja, de hadde etter forholdene fint. Hun ene var litt påvirket. Frøya var litt påvirket i noe blodstrøm i navlesnora. Vilje, som lå på venstre side, hadde helt fint, sånn som de kunne ta det på blodprøver. Ja. Men der hadde det utviklet seg veldig, veldig fort.
Ja. Så fælt.
Det er jo bare alt snudd på hodet plutselig.
Ja.
Man går jo og forbereder seg på å ha to barn, og så plutselig har man mistet to barn i stedet.
Jeg kan ikke... Jeg klarer ikke å forestille meg hvor forferdelig det må være. Det er jo... Ja, det største marerittet alle gravide kan oppleve.
Ja.
Uff. Forferdelig.
Ja.
Det er urettferdig.
Det er veldig urettferdig. Og ja, det er bare... Det raser jo veldig fort.
Ja.
Da satt jo vi i København med uten noen vi kjenner rundt oss. Leger og flere av jordmødre rundt oss som snakker engelsk til oss.
Ja.
Fordi de syntes det er vanskelig å forstå norsk.
Herregud.
Fordi, ja, det er veldig, veldig spesielt. Det er veldig noe surrealistisk hele situasjonen, for det er så mye ukjent rundt deg, og så skjer det eneste som bare ikke skal skje.
Så forferdelig situasjon.
Og alt jeg klarte å tenke der, og da var jo, vi må få dem ut. Jeg får til svar at jeg anbefales å fly tilbake først.
Nei.
For ellers så kan det bli vanskelig med begravelse.
Er det sant?
Eller det kan være vanskelig å få frakta jentene våre, da. Vi vil jo selvfølgelig gjerne ha dem her. Og det bare blir mye mer system. Altså, ja. Mye mer... Det er lettere å frakte dem i meg, da. For der er de jo allerede. Og det var jo... Kroppen min ga jo ingen tenk til å skulle starte fødsel.
Nei. Men hvordan føltes din kropp da?
Jeg var bare sliten aller mest. Sånn, hvis du tenker før beskjeden, så var jeg sliten. Og så hadde jeg litt ubehag i magen. Jeg hadde ikke sovet noe særlig den natta, og følte at det var noe... Jeg følte meg ikke noe bra, liksom.
Nei. Du hadde ingen sånn klar indikator på det da?
Nei, men jeg hadde når det blir sånn så får man gjerne en del ekstra fostervann Så magen begynte å sprenge skikkelig. Det
Å,
er
ja.
det man gjerne sier, da, at man skal, de var liksom veldig på det at du må ringe hvis du kjenner at du, magen plutselig vokser, eller at det blir en sprengfølelse.
Ja.
Men den fikk liksom ikke jeg før jeg var på vei til København, eller alt gikk jo så fort.
Nei.
Så det rakk egentlig
Ja.
ikke å skje så mye før det. Men da jeg var på den ultralyden, så hadde jeg en ganske sprengt mage, så det var jo ganske vondt. Vondt å bevege seg,
Ja.
og veldig tungt å bevege seg.
Ja. Jeg skjønner. Så hva ble da gangen videre i det her da, etter at dere fikk den forferdelige beskjeden på ultralyd?
Da skulle vi ut og fly igjen da.
Ja.
Det var jo litt opp til oss når vi ønsket å reise, og vi kunne godt ha vært der over natta, eller... men vi kjente jo ingen der, vi følte oss veldig alene der. Sander var jo selvfølgelig med, men vi følte oss veldig malplassert der. Og ville,
ja.
Ja. Så vi dro samme ettermiddagen gjennom rutefly og mellomlanding
Ja.
i Oslo. Og, ja.
Hvordan var den reisa der? Jeg ser for meg at det må ha vært ja, brutalt.
Det var egentlig noe, det verste med den reisen, på en måte, fra det å få den beskjeden selvfølgelig. Men det å skulle sitte på et smekkfullt fly, blant folk
ja.
Du ikke kjenner, og være så ødelagt,
ja.
At tårene stopper jo ikke. Og vondt i hele kroppen,
Nei.
Og fysisk uvel, jeg har ikke spist, ikke sant? Jeg har ikke sovet, og bare... Grin og grin og grin. Begge to.
Ja.
Det er helt merkelig. Og det er jo noe jeg sitter igjen veldig med. Og som tar meg litt når jeg flyr nå i ettertida. Det er mye følelser rundt det. Og, spesielt hvis det er trangs på flyt, så får jeg litt sånn klaustrofobisk følelse og veldig mye tanker rundt det.
Skjønner jeg.
Men vi er veldig glad vi dro så fort som vi gjorde, og kom hjem, og familien kom og hentet oss på flyplassen, og ja, fikk kjørt oss rett til sykehuset.
Så da kom dere dro rett fra flyplassen og til sykehuset?
Ja, vi hadde jo allerede pakket det på en måte, vi skulle egentlig være i København i noen dager, så vi hadde jo med oss litt ting, og de hadde jo, altså sjekket jo om jeg var i fødsel før jeg dro fra København, for å være sikker på at jeg ikke skulle, eller for å være så sikker man kan være, på at jeg ikke skulle skje noe på flyturen, og
ja.
Avtalen var at jeg skulle dra rett sykehuset igjen, og sånn som jeg selv kanskje tenkte, så ville jeg jo helst, ja, eller man tenker, ta keisersnitt og få dem ut. Men det er jo ikke sånn det går. Sånn at vi endte opp med å dra på sykehuset og sov der den første natta, for det begynte å bli sent, og vi hadde jo ikke sovet og ikke spist eller noe som helst.
Ja.
Før vi da dagen etter startet fødsel.
Ok. De ville at du skulle føde dem, ja. Og ikke ta keisersnitt. Hva var egentlig begrunnelsen for det?
Jeg vet ikke, vi spurte så mye om det da heller. Der er jeg kanskje også en sånn skikkelig raring da, men jeg har jo alltid gledet meg veldig til å føde.
Ja.
Jeg har jobbet med fødsel, jeg har jobbet liksom på fødebarsel på Ullevål en stund, og jeg synes
ja,
det her
ja,
er det mest...
Ja, du er sykepleier, så klart.
Sykepleier, egentlig. Så her, jeg synes jo fødsel er det mest fantastiske som finnes. Jeg er liksom hun som har sett alt av jordmødrene som finnes på serie mange ganger. Jeg kjenner igjen folkene som har vært med de seriene der.
Du er en av dem,
ja. Jeg er en av de som gjerne sitter og ser på fødselen.
Ja.
Så det var ikke noe jeg hadde grua meg noe til. Og jeg håpet veldig at jeg skulle kun føde tvillingene vaginalt da.
Ja.
Så da de sa at det skulle gjøres sånn, så jeg tror ikke jeg har stilt så mye spørsmål ved det heller, men jeg vet jo i ettertid at det er noe de anbefaler som en del av sorgprosessen da.
Åja.
Ja. Så det jo, jeg tror det den brukte som begrunnelse, men jeg tror ikke vi snakket så mye om det. Det var på en måte, jeg tok det imot når de sa at det ble sånn, så synes jeg det var helt greit da. Og kanskje litt fint da, at vi skulle få gjøre det.
Ja.
Men vi hadde jo ikke akkurat forberedt oss på fødsel. Sånn.
Nei.
Som et par. Vi var ikke... Vi var, hadde jo ikke snakket så mye om det enda. Vi var jo 22 uker på vei, og
ja,
ikke helt, helt klar for det.
Nei, forståelig nok.
Ja, det ble så, en rask prep.
Hvordan ble gangen i fødselen da?
For kroppen min ga jo fortsatt ingen signal til at den hadde tenkt å føde.
Nei.
Da blir man satt i gang med piller. For min del, da. Først vaginalt, og deretter noen timer venting, og så tar man, svelger man pillen etterpå. For det tok jo litt tid. Jeg tror vi startet kanskje sånn i ett-tida, og i 5-6-tida så begynte jeg å... 6, kanskje? Så begynte jeg, så jeg 5, jeg husker ikke. Men da begynte jeg liksom å kjenne det. Og deretter gikk det ganske fort. Det er jo kanskje det som er litt... Når det settes i gang, og det kan bli litt bolsomt.
Åja.
Så når det først startet, så var det ikke noe pause.
Nei.
Da var det et kjør. Maria. Helven.
Maria, ja. Ja.
Så, ja. Så til 8:50 kom Vilje, og 9:12 på kvelden der kom Frøya. Så det gikk veldig fort når det først satt i gang. Men det var jo... Det var ganske intense timer. Så er det jo noe når man skal føde et levende barn. Så som man tror man skal. Så har man jo en veldig fin motivasjon i det. Og det er jo ikke det jeg gleder meg veldig til å se dem. Og holde dem. Og bare kjenne dem mot meg. Og få dem på brystet. Og få alt det. Men... Men det er jo noe annet når man skal føde to som man vet at de ikke lever.
Ja.
Man må liksom finne noen krefter som jeg vet ikke helt hvor det kommer fra, men det er veldig spesielt.
Det tror jeg på. Så da kom de ut, og du fikk dem. Du fikk møte dem.
Ja, jeg fikk dem rett.
Hvordan var det? Hvordan føltes det?
Det er veldig godt. Jeg tror det er akkurat sånn som det er for folk som får levende baby på brystet, egentlig. Der og da. Men jeg er så himla stolt.
Ja.
Så hadde de begge to på brystet, akkurat som man kanskje har sett for seg. Alltid når man synes på at man skal holde to babyer samtidig, eller få tvillinger, at man skal ha en på hver side. Og der lå jo de akkurat sånn, med sine 10 fingre og 10 tær, og perfekte små ører og nese. Og de har jo alt, de er jo bare veldig små babyer. De er 25 centimeter lang, begge to. Så det er jo... Det er, man er sønderknust og veldig, veldig stolt samtidig.
Ja.
Det er jo skikkelig kaos å føle seg. Men vi var litt sånn, men det er veldig merkelig. Kanskje kjent på en sånn stolthet som kanskje ikke hadde forventet helt at det skulle komme heller. Men så bare ble kastet litt over oss. Vi var helt litt sånn herlige, så vi må vise frem til alle, liksom.
Så klart. Jeg vet ikke hva jeg skal si. Ja. Det her er virkelig hard kost. Og jeg hyller så at du deler de historier her.
Vi har jo vært veldig åpne om det hele veien, men kanskje fordi det føles godt for oss, så har det vært en veldig fin måte for meg å komme i møte med andre mennesker i lignende situasjon, for det er jo heldigvis ikke noe som andre klarer å sette seg inn i. Man kan ikke tenke seg til hvordan det er. Heldigvis. Man skal ikke klare det. Man skal kjenne på en frykt. Altså, det tenker jeg helt greit. Å kjenne på en litt frykt i et svangerskap. Og liksom litt engstelse. Og det helt naturlig når man skal få barn. Men det å ha kjent på de følelsene der, det skal man jo ikke ha gjort. Det ikke noe jeg vil at noen andre skal kunne tenke seg det heller. Det unner jo virkelig ingen.
Nei, som du sier, det er jo bra at man ikke vet alt. Alt fremtiden vil bringe også.
Ja, men det har jeg jo sagt hele tiden, at jeg veldig glad jeg ikke visste at det kom til å ende som det gjorde. Da hadde jo ikke jeg, altså de ukene jeg gikk med de jentene, aldri hatt det så bra i hele mitt liv.
Nei.
Altså, jeg ble bare svevd på en sky. Så ville jeg jo aldri hatt den tiden jeg hadde da, hvis jeg hadde visst hvordan det skulle bli.
Nei, klart. Og hvordan var da prosessen videre da, etter at du fikk disse nydelige jentene opp på brystet ditt?
Vi var med dem en stund. Så satt morkaka mi fast. Selvfølgelig. Oh, ja. Så da var det jo litt med det. Så Sander tok jentene etter hvert. Så ble det litt jobbing med meg for å få ut en morkaka. Etter hvert så... Ja, da begynte man jo å bli ganske sliten når det var ferdig. Så vi... Etter å ha vært litt med jentene den kvelden, bare på fødestua, så ga vi dem til jordmor. Ja. Og vi gikk og la oss. Det er jo spesielt i seg selv, men da visste vi jo på en måte at vi fikk se dem igjen dagen etter.
Ja.
Så det var jo fredag kveld vi fødte, og så var vi jo med dem på lørdag. Hadde dem hos oss nesten hele lørdagen. Og store deler av søndagen. Før vi da dro hjem søndag ettermiddag. Det er jo ikke sånn man ser for seg at man skal forlate sykehuset etter fødsel.
Nei. Og de er igjen der, og dere må reise. Det føles sikkert bare så feil.
Det er så naturstridig. Jeg skal ikke forlate barna sine sånn. Og dra fra dem og vite at man aldri skal se dem igjen.
For det visste dere da, at dere ikke fikk se dem igjen.
Vi hadde en avtale om at vi kun kom dagen etter hvis vi ville det. Men det er så tungt å dra. Og da vi på en måte hadde dratt den søndagen og tenkt, altså vi følte liksom at det ble sånn som vi kunne gjøre det på best mulig måte, så ville vi ikke, altså for mandag selvfølgelig, da mandag kom, så ville jeg jo bare dra til dem, men vi fant ut at vi hadde en sånn fin avsked dagen før, som vi ikke ønsket at skulle bli noe annerledes. Så i frykt for at vi skulle endre den, da. Så gjorde vi ikke det. Og så ba jeg om å få se dem igjen senere. Eller før begravelsen. Men da ble jeg anbefalt å ikke gjøre det.
Ok. Hvem som anbefalte det?
Det var vel litt på sykehuset, eller ja, for da var de flyttet til Levanger, her vi skulle begrave dem. De forandret seg jo etter hvert. Når de har vært en stund. Så, ja. Så sånn sett er vi jo veldig... Altså, de holdt seg fint, det er veldig, veldig rart å si. Men de hadde ikke forandret seg så mye da vi dro fra dem, og...
Ja.
Vi er veldig glad for at vi gjorde ting sånn som vi gjorde det. Tatt masse bilder og holdt dem masse, og familien min fikk møtt dem. Og, så fint som ting kan bli i en så håpløs situasjon, så var det veldig fint.
Det er sånn dere kommer til å huske dem.
Ja.
Mm. Og hvordan var det da i uken som fulgte?
I starten så skulle vi jo planlegge en begravelse, opplært.
Mm.
Det var ikke noe vi... Altså, vi var liksom bare... Men jeg tror det ble liksom viktig for oss at det skulle bli sånn som vi ville. Så derfor så fikk vi det å gjøre det. Vi fikk liksom til å skape en... Altså, fokusere på det, da. Og de tingene der. Men masse hjelp av familie. Vi hadde... Kanskje jeg som var mest på det, men det var enkelte ting jeg var veldig nøye på. Men jeg var ikke så nøye på hva som skulle spises, eller hva, hvordan bordet skulle dekkes, eller de tingene der. Det var ikke jeg så nøye på. Jeg var mer nøye på hvordan blomsteren skulle være, hvordan sangen som skulle være, hvordan ting skulle foregå, og jeg var veldig opptatt av å få for det et album som jeg begynte å lage til dem. Vi var veldig sånn, det hadde vi jo planlagt i utgangspunktet, hadde vi jo tenkt vi skulle, jeg hadde jo snakket veldig mye om at det her var jo enige tvillinger, men de skulle være to individ. Så det her skulle jo vært sitt album. Så det ble det der veldig rart, men vi endte opp med å lage ett, fordi at de har alltid vært sammen, og kommer alltid til å være sammen. Så de har ett album sammen. Så jeg har satt mye med det. Satt og pæla mye, men mye, sier jeg, for de aller meste så lå jeg i senga.
Ja.
Ganske lenge, ganske mange uker.
Mm.
Jeg var ute når jeg hadde samtaler med sosionom, eller leger, eller kontroller av meg. Gikk noen små turer i nabolaget. Klarte ikke å se TV, eller ha på noe lyd, eller musikk, eller ingenting, egentlig. Alt var bare veldig støy og forstyrrende. Så jeg sov veldig mye og prøvde å spise.
Det må ha vært så tungt og brutalt. Hvordan kom du deg sakte men sikkert videre da? På et tidspunkt må man jo sikkert komme seg opp av senga, selv om det er...
Ja.
Det føles helt umulig.
Jeg tenker ikke at det føles umulig, men så føles det veldig feil.
Mm.
At man skal... Man får veldig dårlig samvittighet. Det er ganske vanskelig, fordi at du lever
liksom... Ja, overfor jenten dine.
Ja.
Ja.
At jeg fortjener jo ikke det. For dem ikke får det.
Mm.
Så det er ganske vanskelig å skape en hverdag når man kjenner sånn overfor alt. I starten der, altså, det er jo noen uker der man er jo en barselkropp. Det tenker man kanskje ikke så mye på, men det er jo en kropp med melk i puppene og renselse, og har jo vært på størrelse med en enling høygravid omtrent, så det er jo en kropp som er veldig preget av det. I tillegg til at jeg har hatt del komplikasjoner i ettertid. Som gjorde at det ble liksom litt kaos på alt. Men så vet jo jeg det, og begynte jo tidlig å fokusere på det, at jeg er nødt til å prøve å gjøre én ting som er bra for meg hver dag. Om det er å stå opp og spise frokost, og stå og legge meg igjen, så er det greit. Om det er å ut og gå i fem minutter, så er det greit. Men etter hans hver dag. Og det klarte jeg jo stort sett. Bare man senker terskelen lavt nok, så får man til det.
Ja.
For det må senkes veldig, veldig, veldig lavt. Og man føler seg helt ubrukelig.
Ja.
Men så må man bare akseptere at det er sånn. Eller akseptere, eller bare gjør det i hvert fall.
Ja, du har ikke noen annen valg.
Nei, tanken på å skulle lage mat var helt oppløst. Det var, jeg kunne stå opp og spise frokost, men det var gjerne noen andre som måtte lage den frokosten. Den lille brødskiva jeg kanskje klarte å få i meg, ikke sant?
Ja.
Så det er jo en helt annen person enn hva jeg kjenner meg selv som.
Mm.
Men det å bevege seg litt ble liksom min greie etter hvert. Jeg prøvde å gå ture og prøvde etter hvert å trene litt. Jeg ville ikke
dra på... Hvordan føltes det?
Jeg begynte nok. Jeg husker ikke akkurat hvor lenge det var. Men jeg begynte jo egentlig litt for tidlig, på en måte. Sånn utifra anbefalingene. Men samtidig veldig, veldig skånsomt og med riktig fokus, da. Så jeg har jo kompetanse der også, men jeg ikke at det noe unnskyldning for å begynne for tidlig, for det... Men man kjenner jo litt på kroppen, og var veldig forsiktig. Så det var aller mest for å få en litt sånn følelse av at nå har du gjort noen ting i dag. Jeg gjorde det jo ikke for kroppen sin del, egentlig. Jeg gjorde det fordi hodet mitt trengte. Så jeg tok med meg en kettlebell, den ble for så vidt brukt på sikkert en øvelse. Så jeg hadde med meg et strikk og en yogamatte ut på verandaen i sola. Holdt sikkert på i 15 minutter, men det var noe. Så jeg begynte med det. Begynte veldig i det små. Og det gikk jo egentlig...
Var... Det at du klarte det da, det er jo ikke verst at du klarte å motivere deg til 15 minutter med trening på terrassen da.
Jeg vet ikke om man klarer, jeg vet ikke om man motiverer seg til det heller. Jeg tror man, når man har det litt sånn innbent, at man bare gjør. Og vet at det her er noen ting som kan gjøre at jeg kan føle meg litt bedre. Så hvis det er en sjanse for at jeg kjenner på et lite snev av endorfina i dag, så tar jeg den sjansen. Jeg tror det er mer din. Tror ikke det var, det var ikke motivasjon til noe som helst. Men det er at du...
Sterk tankegang, da.
Tror man må ha liksom ikke noe valg.
Nei.
Og det er det man får jo veldig ofte høre, at man er så sterk, men når man står i det, så har man faktisk ikke noe valg. Eller sånn, ja, selvfølgelig, jeg kan velge å ligge på sofaen for alltid, men det gjør meg ingenting godt. Det gjør ikke noe godt til noen rundt meg heller.
Nei.
Så det er liksom, ja, man må bare bruke det man har, tror jeg. Og vær flink til å senke forventningene veldig, veldig, veldig mye.
Ja.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com.
Hvordan føltes det da å komme seg litt i gang igjen etter hvert?
Nei, det var jo det som var.
Var det noe?
Ja, det gjorde egentlig det, men så... viste seg jo at det var en bit av morkaka mi som satt fast.
Oh, ja.
Sånn at hver gang jeg trent, så økte blødningen på, eller hver gang jeg trent, var vel en eller to ganger jeg prøvd, før jeg innså at det her er veldig dumt.
Ja.
Så da fokuserte jeg mer på de turene igjen, da. Og, ja, det ble jo en lang periode med flere inngrep for min del ettertid, og har jo egentlig holdt på meg med inngrep for å få ut de siste delene av morkaka frem til november.
Oh, ja.
Så jeg er jo egentlig ganske nettopp ferdig.
Ja.
Man ble jo innlagt, så jeg fødte jo i mai, og i juli, starten av juli, så ble jeg innlagt med begynnende sepsis, en blodforgiftning.
Oi.
På grunn av det her morkaka. Så det var liksom, jeg klarte å komme i gang litt, og så ble jeg dårlig, og så ja, så det var veldig, gikk veldig opp og ned, da. Men det, jeg vet ikke, jeg tror liksom når man er der, så er det ikke fokuset på fremgangen, eller det at man skal bli sterkest mulig, fortest mulig, eller noe sånt som er det som trigger, da. Det,
nei, på ingen måte.
Det forsvinner bare.
Ja.
Men så tror jeg det også kanskje handler litt om å prøve å prøv å bli glad i kroppen sin igjen. For det føles ut som den har sviktet veldig. Det tok lang tid.
Det skjønner jeg veldig godt. Jeg
har skyldfølelse i det, selv om jeg vet at jeg aldri kunne gjort noen ting, men
ja,
det... så er det liksom det med to babyer som var døde i kroppen min, og det er vondt. Jeg skulle leve med den kroppen for alltid. Det er litt vanskelig å akseptere, eller jeg vet at det er sånn, sånn gjør det for alltid.
Ja, det skjønner jeg. Og hvor lenge er det siden nå?
Det er 10 måneder.
At du, det er 10 måneder.
Sitt fødsel, ja.
Ja. Og hvordan har du det nå?
Jeg er jo tilbake i full jobb. Jobber som coach fullt igjen. Det tok jo tid, og jeg jobbet meg veldig gradvis opp, så jeg begynte vel fullt i jobb igjen i november-desember. Men det har også vært veldig fint. Det var, når jeg hadde kommet hit, altså i starten, så må man liksom bare prøve å skape en hverdag. Men så kom jeg til slutt til at nei, nå kjenner jeg at jeg har lyst til å jobbe. Og det er veldig godt. Og jeg er glad jeg kom dit. Og vi har jo en hverdag som er, vil jo aldri bli som før. Det er jo mange som har fort for å si det, at man må bare finne tilbake til hverdagen som den var. Men det går jo ikke. Det er jo ikke... Vi har 2 jenter som vi ikke har med oss, og det preger oss. Det er savn som er der, og det er fortsatt dager med mye tårer, og det er mye situasjoner som er vanskelige. Og... Men vi trener, og vi jobber, og vi renoverer hus, og har en tilnærmet normal hverdag. Det bare er på ingen måte sånn som den skulle være.
Det skjønner jeg. Har du noe du vil si til andre i samme situasjon? For det er jo flere som opplever å måtte føde et barn som ikke lever. Har du noen sånn tips kanskje til å klare å komme seg videre?
Der tror jeg det er litt sånn, det er jo ene da, at man tenker kanskje at man må komme seg videre, men så tror jeg man gjør det. Men heller at man må lære seg å leve med det, for det er det som er. At det vil alltid være med deg, så du må på en måte finne en måte å leve med sorgen på. Og vi kommer til å sammen jentene våre for alltid, uansett. Og det er jo, ja, dessverre veldig mange flere enn oss, altså, eller mange flere enn man skulle ønske, da, som havner i lignende situasjon. Og det er jo, som jeg sier, det er litt derfor vi har valgt å være sånn åpne om det, fordi vi tror at åpenhet kan gjøre at man kan styrke andre i lignende situasjon, for det er en veldig ensom sorg. En ganske stygg sorg. Det er mye vonde tanker og følelser både om seg selv og om ja, det er ikke tida hvor du er mest glad for å se andre trille babyvogn eller høygravide eller bilder av babyer. Det er ikke så det er vondt, og det er vondt å føle at man ikke kjenner på den gleden overfor andre hvis man ikke gjør det. Begge deler tenker jeg er helt normalt. Så det er jo litt det da, og akseptere eller bare la de følelsene du har komme. For jeg tror ikke at man må det lønner seg å prøve å feie det unna heller.
Nei.
Men at man må jobbe med dem i stedet. Og akseptere at de er der. Tillate dem å komme. Og for oss så har det vært veldig fint å snakke om det. Også både offentlig, men det er jo mye vi ikke mye som bare er for oss også. Som vi snakker mye om jentene våre hjem fortsatt. Så de har på en måte en plass i familien, selv om de ikke er med oss. Og det er veldig godt da.
Er det noen sånn Hvis man står nær noen som opplever det du har gjort, da, det noe man burde unngå å si, eller hvordan kan man være best mulig pårørende?
Det der kjempevanskelig, og det vet jeg at veldig mange syns. Og jeg har alltid egentlig sagt det at det ikke så veldig mye galt du kan si annet enn å ikke si noe. I hvert fall så har jeg kommet dit nå at jeg klarer å korrigere andre hvis jeg uenig. Fordi at, altså, jeg vet at du ikke mener noe vondt med det når du sier at du kom seg videre. Men for meg så føles det helt feil å si at jeg skal komme videre, for det gjør jeg ikke. Men jeg skjønner at du ikke tenker det sånn, ikke sant? Så jeg tror på en måte at man bare tør å si ting, men det hjelper jo heller ikke. For meg har det vært veldig viktig at jeg skal få lov å ha sorgen. At ingen skal si til meg at ja, men det går over. Eller ja, men det blir bedre i morgen. For det vet jeg, det kan du ikke si. Altså, ikke feie bort sorgen og følelsene som jeg har. Lytt til dem, og la meg ha dem. Ikke prøve å fikse dem heller, for det trenger vi heller ikke. De kan ikke fikses. Så det å bare lytte og være på tilbudssida og tørre å ta kontakt, det tror jeg noe av det viktigste. Det å lage mat, det å vaske klær og vaske hus, det liksom helt håpløst plutselig. Så man kan tenke at det gir så lite, men det gir ekstremt mye. Og det tror jeg jo gjelder i sorgen uansett, da. Om man har mistet barn eller andre.
Ja, det å kanskje sørge for at de ikke blir glemt, da.
Ja. Og det kan vi kjenne nå, kanskje begynner vi å kjenne mer og mer på det. Nå har det snart gått et år, og man blir veldig spent på hvem er det som vil huske ettårsdagen deres.
Ja.
Det kan være en tanke som jeg har hatt nå i cirka 8 måneder, kanskje.
Ja, det skjønner jeg.
Og det er veldig viktig for meg. Vi har jo valgt å ha egen grav til jentene våre. Jeg blir veldig, veldig rørt og glad når noen har vært innom der med blomster, eller tent et lys, eller har kjøpt noen ting som de tenker at passer fint der, eller vil være med meg og lage pynt til dem, eller hva det er. Men det er sånne ting som det varme, det kan føles som så lite, men det gir veldig, veldig mye for oss. Da. Det viser at jentene våre blir husket.
Ja. Og hvordan har oppfølgingstilbudet vært sånn fra helsevesenet?
Vi er egentlig veldig fornøyd med den oppfølgingen vi har fått. Helt fra vi fant ut at vi skulle ha tvillinger og til fortsatt i dag. Det har vært... Jeg er skikkelig imponert faktisk. Det er mangel på sorgoppfølging, det er det jo. Vi har fått tilbud om sorggruppe og har vært i det. Det er jo veldig, veldig vondt selvfølgelig å møte andre i lignende situasjon, men der igjen å bare ha et sted hvor man kan snakke om alle de her følelsene og tankene uten å på en måte kanskje måtte forklare alt. At det er noen som kan kjenne seg igjen, ikke så vondt det er, men ja. Det har vært fint, men det er jo det er veldig, veldig forskjellig da, vet jeg, rundt om i landet. Men vi er veldig fornøyde med den oppfølgingen vi har hatt på alle fronter, både med jentene og oppfølgingen av meg og av oss i sorgen.
Så bra.
Det er godt å kunne gi litt skryt til helsevesenet på kjennet det også.
Ja. Og hvordan ser du på fremtiden nå da?
Nå er det veldig sånn nedtelling, føler jeg, mot den ettårsdagen.
Ja.
Den drar veldig mye tanker. Vi jobber jo med det her huset som vi kjøpte egentlig til jentene våre. Vi kjøpte jo en uke før vi mistet dem. Så det er jo liksom målet for året å komme oss inn dit. Vi ønsker jo å skape en familie som på grund av unga som kan bo där med oss då. På sikt.
Ja. Mm. Mm. Krysser fingrene för docker. Och igen, jag hyllar denna öppenheten. Det är ja, jag är tom för ord. Jag vet inte helt vad jag ska säga. Si. Det är otroligt starkt av dig att dela din historia. Och jag är säker på att din öppenhet kan hjälpa andra i samma situation.
Jag hoppas
det. Så är det någon plats man kan uppsöka hjälp hvis man står i denna situation?
Lubb är väldigt fint. Landsföreningen har ju väntat barnedöd. Där kan man läsa mycket på nätet men också få vara med i grupper eller på väldigt fint att checka ut de i vart fall. Också på Instagram kan vara stöttande ord.
lub.no
Det är ju alltså jag finner mycket stött i att snacka med andra och det är väldigt många som har öppnat sig för mig. Den sista tiden och det är min inbox är alltid öppen. Jag kanske det är inte alltid att jag klarar att svara med en gång för det kan bli lite mycket och jag går och ta in allt alltid. Så det händer mig lite pausa för det. Men henne liksom har nog med vår egen sorg i det også, men jag svarar stort sett alltid efterhvert i hvert fall. Så det synes jeg bare, det på en måte føler jeg litt er noen ting jeg kan gjøre for å få folk til å huske jentene våre, men også for å bare minnes dem på en fin måte, at det er noe jeg kan gjøre for andre i deres minne da.
Så hvor kan man finne deg på Instagram?
Instagram på Emily Bang. På den rareste stavemåten med E-M-M-E-L-I Bang.
Ja.
Bare for å gjøre det ekstra vanskelig. Ja.
Vi er nødt å runde av. Men tusen takk, Emily, för att du ville prata med mig och med lytterne våre. Ja. Det här blev en stark prat. Och jag satt väldigt stor pris på att du vill dela historia med oss. Så tusen tusen tack och massa lycka till vidare.
Tusen tack. Sport i mamma.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.